haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. aan ku bilownay dhegeystayaal, baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey golaha wasiirada ee uu soo magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyadoo 292 xildhibaan ay u codeeyeen xukuumadda cusub, 7 xubin ay diideen, waxaana ka aamusay hal mudane. intii ay socotay ansixinta, waxaa jiray buuq ay howlka ka sameeyeen xildhibaano doonayay inay sortaa ku sameeyaan meelmarinta xukuumadda. codbixinta ayaa ka dhigan in golaha cusub ee wasiirada ay xilkooda la wareegaan, isla markaana ay gudagalaan shaqadooda. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ansixinta kadib u mahadceliyey golaha shacabka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wada shaqayn iyo isla xisaabtan ay la galaan baarlamaanka, isagoo ballan qaaday fulinta barnaamijka xukuumaddiisa dan qaran ee uu horgeeyey.
waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daalaa dhacaya, sidii aan amniga waxuga qaban lahayn, iyo sidii aan ku fulin lahayn brogaraamkaas ballaaran ee idin hor yaalla. waxaan rabaa mar kale inaan idin mahadceliyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen. waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaano inaad nala xisaabtantaan.
dhinaca kale, ugu yaraan 5 ruux ayaa ku dhintay, 98 kale oo 26 ay boolis yihiinna way ku dhaawacmeen diwadbaxii toddobaadkan ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo ay oogayeen taageerayaasha xisbiyada mucaaradka. diwadbaxyada ay mucaaradka ku dalbanayeen in doorashada Soomaaliland lagu qabto waqtigeeda ee bisha November. iska horimaadyo dhex maray booliska iyo dadkii diwadbaxyada dhigayay ayaa ka dhacay meelaha qaar ee magaalooyinka Hargeysa, Burco, Boorama iyo Erigaabo. mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa sheegay inay sii wadayaan diwadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka Soomaaliland, inkastoo xukuumadda ay tallaabadaasi digniino ka soo saartay. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa sheegay in diwadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo. mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa sheegay inay sii wadayaan diwadbaxyada ay ka dhigayaan magaalooyinka Soomaaliland, inkastoo xukuumadda ay tallaabadaasi digniino ka soo saartay. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa sheegay in diwadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo. musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee Wadani Cabdiraxmaan Ciro ayaa sheegay in diwadbaxyada ay sii soconayaan ilaa inta doorashada laga qabanayo.
mudaharaadku wuu soconayaa, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyay xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa 13 November wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isagana toddobaadkan ka hadlay dibadbaxyada dhacay ayaa mucaaradka ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin khasaarihii ka dhacay mudaharaadyadii dhacay.
walaalayaal, maanta waxaa intana soo gaadhay hadda ee la hubo waxaa dhintay 5 qof, dhaawac waa badan yahay, 100 waa ku dhow yahay ama uu ku dhow yahay inuu gaaro 100. waxaa la isweydiin karaa guddoomiyaha xisbi iyo guddoomiyaha hore xisbi oo siyaasadda guri ka hayo oo ciidankii qaranka ku abaabulaya in la dagaalamaan dhalinyaradii oo rasaas nool ku ridaaya oo dhagaxaan uga turayn. khasaaraha intaa leeg waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga Wadani, guddoomiyaha xisbiga Ucid iyo guddoomiyihii hore ee xisbiga Wadani. muddo 6 bilood ku dhow waxay caalamka iyo umadda Soomaaliyeedba ugu baaqayeen oo ku dhawaaqayeen inay abaabulayaan mudaaharaad salmiya.
haddaba mudaaharaadyadii rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay Soomaaliland sidee looga arkay gudaha iyo dibadda ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa macadka nabadda iyo horumarka ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa.
mudaaharaadku markii hore wuxuu ahaa mid wada haysta oo laisla fahansan yahay, laakiinse markii uu dhacay runtii sidii loogu talagalay si ahayn u dhacay, khasaare ka yimid ciidamadii booliiska, khasaare ku yimid dad shacab ay ku minteen. arrintaas runtii waa arrin soo jiidatay indhaha dad badan, dadkii reer Soomaaliland indhaha iyo dad badan oo Soomaaliland runtii la shaqeeyaba oo dowlado badan oo ajaanibina ay ka hadleen. marka waa arrin runtii dee arkayo inay muujinayso khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliland ka jira waqtiga ay xaadirta ee welinaan xalka loo helin.
xiriirka Soomaaliland ay la lahayd dunida maxay ku keeni karaan dibadbaxyadaasi iyo wixii todobaadkan dhacay?
Wallaahi wadamo badan oo Soomaaliland la shaqeeya way ka hadleen, waxaana sheegeen inay maaragtay walaac ka qabaan, sidoo kalena waxay iftiimiyeen inay Soomaaliland isku tashato iyadoo ay khilaafkeeda xaliso. Taasina runtii waa dee mid loo arkaya inay tahay fariin dhexdhexaada oo labada dhinac mid nabadda aan la xalinin, laakiin se isku keenaysaa labada dhinac inay xal gaaraan.
Hadda waxa la isku hayo oo dhabta ah oo keenay ilaa ay dad dhintaan maxay yihiin?
Dhinaca mucaaradku waxay ku doodayaan oo aanay wax ka yar taa aanay aqbali karin inay doorashada madaxtooyadu dhacdo 13 November sanadkan, isla markaana xisbiyada ku tartamaya doorashadaas inay noqon 3 xisbiyeen ku jira, halka dowladuna ay fikirka duwan qabto oo iyagu ay ku doodayaan inuu fikirkaasina sharci ku salaysan yahay, kaasoo ay xisbiyadu fulan yihiin. Xisbiyada wixii xisbiyada 3 xisbiya soo baxa marka xisbiyadeena kale diwaan geliya ay tartamaana ay doorashada geli doonaan. Marka waa arrin runtii dowladuna ay u aragto inay arrintaas arrin sharci tahay, marka halkaas la kala taagan yahay. Laakiin se waxaa jira wax waaqiciya oo xaqiiqa oo shacabka Soomaaliland ay keenay ogaadaan, taasoo ah in duruufaha dalku maanta taagan yahay marka la eego commissionkii doorashooyinka oo aan dhamaystirnayn marka la arko, diiwaangelintii oo aan la samayn marka la eego, iyo shaqooyinkii ka horreeyay doorashada, marka sidaa loo eego inaanay marnaba doorasho madaxtooyo 13 November dalka ka dhacay, taa waa xaqiiq, waa fact, waa wax la isla arkayo. Waxaanay ahayn taasina waxay macquul u ahayn arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed jiriba. Haddaba haddii mucaaradku ay riixayaan inay doorashadu November 13 dhacdo, doorashadiina ay dhici weydo, dastuurku wuxuu dhigayaa markaa in arrinta ay la wareegayso komishanka doorashooyinka qaranku. Komishanka doorashooyinka qaranku 4 xilmood ba ka jooga, 3 xilmood maqan yihiin, markaa ma dhamaystirnaa. Marka komishan shaqaynayo hawshii iyo xilkiiba la wareegay maaha. Marka waqtigeen aanu hadlayno komishan doorashooyin oo jira oo shaqaynaya ma jiro. Mar haddaanu komishankii doorashooyinku aanu jirin, doorasho dhacaysaana ma jirto. Waxa imanaya ku xigaana waa kordhis. Ciddii doorashada qaban lahayd oo komishanka ahna iyo ma jirto. Commissionku wuxuu saldhig u yahay inay doorasho madaxtooyada dhacdo iyo in doorashada kale xisbiyadu ay dhacaan. Mar haddaanu commissionkiiba jirin, waxay u muuqanaysaa inaanay labadaasi midnaba aanay sanadkan gudihiisa ay adag tahay inay suurtagal tahay.
Marka hadda xalka muxuu kula muuqdaa ama uu noqon karaa ayaad is leedahay si looga baaqsado rabshado kale oo dhaca?
Hata xalku waqtigan maanta xalku adag, sida xal lagu helaana runtii dad badan baa isku dayay, culimaa isku dayday, salaadiin baa isku dayay, garaadaas maaragtay is abaabulay, cid kastaaba runtii waxay istigbaarida xal doon, xalkiina waa la keeni kara. Waa xal qodob baanuna waqtigan xaalika anugu aan u arkayaa, maadaama aanu u dhuundalona arrimaha inaanu xalku suurtagal ku ahayn. Labada qodob ee la isku hayo ayaa labaduba waxay taabanaya masiirka siyaasadeed ee siyaasiyiinta maanta ku loolamaya siyaasadda Soomaaliland. Marka haddii ay arrintu markaa sidaa u adag tahay, waxay noqonaysaa in xalku uu noqdo in mid ka mid uu compromise sameeyo, macnihii in mid ka mid uu ka tanaasulo waxa uu aaminsan yahay ama maanta uu ku dooday. Taasoo u eg mucaaradku ay dhahdo waan xaq aqbalay inaanu doorashadii ururada ka qayb galno oo uu hor noqono oo kadibna doorashadii madaxtooyadu diyaargarowno. Taasi waa xal, laakiin se xal aan u arkayo anigu inay mucaaradku aqbali karaan maaha. Qodobka labaadna waxa weeyaan inay dowladdu ka tanaasiso aragtideeda oranaysa ee sharciga ku salaqaysan, oranaysa xisbiyadan ururada la furay ee la diwaan geliyey dib ha loo dhigo, kadibna doorashada madaxtooyada ha la qabto. Taasina mid aan u arkayo dowladdu inay maanta aqbalayso oo arrinta ay samaynayso maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Machadka Nabadda iyo Horumarka ee xaruntiisa tahay magaalada Hargeysa oo qadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, barnaamijkeena Dhacdooyinka Todobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.